Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Gaurkoan ekialde hurbilean zentratuko dugu gure harreta. Saioaren lehen zatian erreportajean Palestinak Nazio Batuen erakundean lortu duen estatus berriaz hitz egingo dugu. Estatu behatzaile gisa onartu du Batzar Nagusiak Palestina. Ba horrek izan ditzakeen ondorioez eta oro har Palestinaren etorkizunaz jardun dugu Salah Abdu Kaul, Palestinak Madrilen duen enbaxadako bozeramailearekin, Lior Hayat, Israelek Madrilen duen enbaxadako bozeramailearekin eta Gorka Orueta, Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioarteko Harremanen irakaslearekin. Ondoren, Egiptok azken asteotan bizi duen egoeraz mintzatuko gara solasaldian, Txente Errekondo nazioarteko gaietan adituarekin, eta Dabi Lazkano Iturburu gara egunkariko nazioarteko saileko zuzendariarekin. Az gaitezen baina, Nazio Batuen erakundeak New Yorken duen egoitza nagusitik.
The voting has been completed. Please lock the machine.
Nazio Batuen erakundeko batzar nagusia da entzuten ari garena. Palestinari estatu behatzaile estatusa ematen zion ebazpena onartu ondorengo txaloak.
The result of the voting is as follows. In favor 138, opposed 9. Abstentions 41.
Alde 128, kontra 9, abstentzioak 41. Espero zen moduan gehiengo zabala lortu zuen joan den hilaren 29an Abu Mazen Palestinako aginte nazionaleko presidenteak bultzatu zuen ekimenak. Argi zegoen baiezkoa gailenduko zela, ez daude ordea horren garbi ebazpen honek Palestinako gatazkan izan ditzakeen eraginak.
Bueno, pues ese es importante para los palestinos, para Palestina.
Salah Abu Kaud, Palestinak Madrilen duen enbaxadako bozeramailea da.
Bueno, pues ese es importante para los palestinos, para Palestina, porque considera a Palestina el primero un estado conservador en la Asamblea General de las Naciones Unidas como un estado miembro conservador, y eso significaría que los palestinos, a partir de este momento, los territorios palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, que se consideran legalmente y jurídicamente delante del mundo entero, son territorios palestinos de un Estado palestino ocupados por parte de Israel. Y ella, cuando votó la Asamblea, cuando votó los países, cuando votó la comunidad internacional, cuando votó a favor de Palestina, votó a favor de que no a la ocupación, no a los asentamientos, y sí a un Estado palestino independiente en los territorios ocupados del 1967, incluido Jerusalén Oriental.
Primero quiero aclarar que Israel apoya la creación de un Estado palestino.
Lior Hayat, Israelek Madrilen duen enbaxadako bozeramailea.
La única cosa que no creemos que es eso, ese paso debe, no debería ser en cambio de negociar la paz entre Israel y los palestinos. Israel cree que el Estado palestino debería crearse a través de un acuerdo de paz con Israel que garantiza la existencia de dos estados para los dos pueblos que viven en paz y seguridad.
Hayatek dio Israelen postura oficiala defendatuz, ebazpen honek bakea urrundu besterik ez duela egiten.
Los palestinos han elegido ese paso unilateral en las Naciones Unidas que viola todos los acuerdos que hemos firmado con ellos en el pasado. Lamentablemente, la única consecuencia que vamos a ver es que en vez de acercarnos a un acuerdo de paz, a una situación, solución pacífica, estamos hoy más lejos de una posibilidad de negociación y una posibilidad de paz.
Alde batetik eta berriro ere autodeterminazioa eta estatutza negoziak eta prozesutik banatzen ditu.
Gorka Orueta nazioarteko harremanen irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean.
Bestetik, estatu palestinoaren mugak zehazten lagundu dezake ebazpen honek. Eta bestetik ere, nazioarteko zuzenbidearen tresnak erabiltitzake Palestinako aginte nazionalak, bere errebindikazioi eusteko. Argi dago, ebazpen honek, gatazkan dauden bi estatuen arteko berdintasun formala indartzen duela.
Horra, gaiaren gakoetako bat, bi estaturen arteko berdintasun formala. Orain arte, estatu baten eta entitate baten arteko harremanak zirenak berdintasunezko harreman bihurtzen ditu ebazpen honek.
Seria la negociación de un estado a un estado, porque ellos los trataban como una entidad, diciendo que es una entidad, que no es un estado, que no sé qué.
Israelek estatu bat du orain aurrean, eta horrek egoera guztiz aldatzen du Palestinak Madrilen duen enbaixadako bozera mailarentzat.
En este momento ya pues ahí tiene frente a un estado, tiene frente a un territorio limitado y conocido y sabido legalmente que es el territorio palestino que está ocupado, y entonces tiene que ponerse los mecanismos necesarios, las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, para obligar a Israel a acatar las resoluciones de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional y la legalidad internacional en abandonar ese territorio, incluido los asentamientos israelíes y los soldados israelíes y la ocupación en general.
Bueno, las excusas lo conocemos.
Aitzakiak, horixe, baino ez dira Israelgo enbaixadako bozera mailarentzat, Palestinak estatuaren garrantzia azpimarratzeko darabiltzan arrazoiak.
El problema es que vemos la realidad. No ha cambiado nada en el terreno. La única cosa que ha cambiado es que los palestinos siguen sin querer renegociar con Israel. Y parte de las negociaciones son cosas que ellos ya lo han determinado con esa resolución.
Etorkizuneko balizko negoziaketetan Palestinak izan dezakeen berme diplomatikoaz gain, ebazpen honek estatu Israeldarra agako nazioarteko zigor auzitegira eramateko aukera ematen dio Palestinari.
Auziak agara eramatea estatuaren eskumenean geratzen dela. Ezta? Eta errekurso hori izango du ere Palestinako aginte nazionalak. Ikusi beharko da, zein kasutan edo zein egoretan eramaten duen edo ez. Baina argi dago 2008ko plomo fundido delako operazio horren aurrean orain emango balitz, egoera zeharo desberdina izango litzateke.
Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearen iritziz, Israelek hemendik aurrera hartuko duen jarrera izango da gakoa.
Ikusi behar da ere, hemendik aurrera Israelek neurtzen dituen bere pausuak. Orain arte ez dugu hori ikusi, eta orain ikustear dago zein izango den Israelen jarrera, berehalako erreakzioak kenduta.
Aukera horrek ez du ordea Israel larritzen Madrilgo enbaixadako bozera maile den Lior Hayatek dioenez.
La verdad es que es una decisión de ellos, no nos alarma mucho.
Israel darraren iritzi zagara jotzea arriskutsuagoa litzateke palestinarrentzat, Israel darrentza baino.
Creo que los palestinos en un análisis muy simple tienen mucho más que perder que nosotros, ya que ese corte internacional considera el terrorismo como una crimen de guerra, y sabemos muy bien que todos los líderes de la autoridad palestina actuales estaban involucrados y algunos de ellos todavía están involucrados en terrorismo. Así que creo que es un paso muy peligroso para ellos.
Tampoco es para que se duermen los laureles y se creen que los palestinos que no van a hacer nada.
Palestinak Madrilen duen enbaxadako bozera maile Salah Abukaudek ez du argi uzten orain arte gertatutako ezer nazioarteko auzitegira eramateko asmoa duten ala ez. Hori bai, hemendik aurrera gauzak aldatu egingo direla iragartzen du.
Y pueden agredir como han agredido hace poco a Gaza, y esto, que hay matanzas, y hay crímenes de guerra contra civiles y contra... Entonces, esto lo digo, es un derecho, lo reservamos, pero no sé cuándo y dónde y cómo. Y cuando llega el momento, pues sí, es necesario, se usa.
Beharrezkoa bada, erabiliko du Palestinak agako nazioarteko zigor auzitegira jotzeko aukera. Lehen oldarpen diplomatikoa Nazio Batuen erakundeak Palestina estatu behatzaile gisa onartu eta hurrengo egunean gauzatu zuen Israelek. Jerusalem ekialdean, Zisjordaniako lurretan, 3.000 asentamentu berri eraikiko zituela iragarri zuen estatu juduak.
Israel tiene acuerdos firmados con los palestinos desde 1993, casi 20 años. Esos acuerdos son el marco de las relaciones entre Israel y la autoridad palestina. La iniciativa palestina de la semana pasada de cambiar el estatus de la Autoridad Palestina en un Estado no miembro, rompe, de hecho viola los acuerdos firmados, y por eso Israel tiene todo el derecho de no seguir con esos acuerdos.
Lior Hayat, Madrilgo embaixada Israeldarreko bozera mailaren iritziz beraz, Israel Cisjordania betean asentamentu gehiago eraikitzea galerazten dion bakarra, Israel eta Palestinarren arteko itunak dira. Ez nazioarteko legedia, ez 1967ko mugak, ez da bertan bizi diren Palestinarren bizitzak ere. Bozera maile Palestinarrarentzat neurri honek zaildu egiten du Israelek defendatzen nahi dituen bi estatuen konponbidea.
Debería decir Jordania en dos partes. Israel está con su actuación, con su comportamiento, lo que está haciendo lo imposible para impedir la continuación de, vamos, la construcción de un Estado palestino viable. Entonces, esta es la manera de la respuesta israelí de ganar tiempo, de plantear cuanto más asentamientos en territorio palestino para poder hacer inviable la solución de dos estados.
Pausu bat harago doa Gorka Orueta Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko harremanen irakaslearen analisia.
Asentamentuak eraikitzean ere Palestinako estatu bat balizko izan daiteke. Dinot, asentamentuak eraikitzen espadira ere. Vale? Hain zuzen lehenengo zehaztu behar baitugu zeintzuk diren Palestinak izango dituen mugak, eta horren inguruan negoziaketak egin edo estatua bera horrela egin ere, ezta. Orduan, Palestinak berak lurralde zati handiak galdu egin ditu. Israelek hartu izan dituelako asentamentuen bidez, arresiaren bidez, Israelek mekanismo desberdinak erabilizan ditu, hori ere palestindarren lurraldea gero eta gutxiagotzeko.
Hala ere, Oruetak garbi du asentamentu berri hauek Zisjordania bitan banatzen dutela, egoera are gehiago zailduz.
Ikusi behar dugu ere Palestina bera bideragarria izan daiteken. Argi dagoena da Jerusalen inguruan, Jerusalen ekialdean, bat eskualde horretan eraikin nahi dituzten asentamentu horiek, argi dago oso eskualde poblatua dana Palestinan, Zisjordanian hain zuzen, bitan banatzen du, eta argi dago Palestinako bi puntu nahiko gertutik batetik bestera joateko 80 kilometroko buelta eman behar dabez palestindarrek. Argi dago horrek ere eragiten duela, zalantzan jartzen duela azkenean estatu beraren bideragarritasuna.
Banaketa honek are gehiago bananduko luke lehendik ere bananduta dagoen lurralde palestinarra. Zisjordania eta Gaza dira lurralde palestinarrak osatzen dituzten bi eskualdeak. Zisjordania, Israel eta Jordania artean dago, Jordania ibaiaren mendebaldeko ertzean. Gaza aldiz Egiptorekin muga egiten duen eskualdea da, 40 kilometro luze eta 10 kilometro inguru zabalden lurreremu estu bat. Gazak mundu osoko biztanle dentsitate altuenetakoa du, 3,400 biztanle kilometro kuadroko. Israelgo estatuak banandu egiten ditu Zisjordania eta Gaza, bi eskualdeen artean lerro zuzen bat irudikatuko bagenu, 30 kilometro baino gehiago izango lituzke lerro horrek lurralde israeldarrean barrena. Abu Salak Aoud, Palestinar enbaixadako bozera mailaren iritziz ordea, hori ez litzateke arazoa izango estatu bat eraikitzeko orduan.
Gaza y Cisjordania, la separación geográfica que tiene, existe una solución de que hay, en el caso de eso lo tienen en cuenta también la legalidad internacional, tiene que ver un corredor que une Gaza con Cisjordania. Entonces no van a ser dos estados ahí repartidos en dos trozos y entre ellos Israel. No, hay un territorio ahí que es negociado y negociable también, hay un territorio que une, como un corredor, une Gaza y Cisjordania para que haya, volvemos a lo mismo, para que haya un estado. Eso lo tienen previsto también la legalidad internacional, que haya un corredor que une Gaza con Cisjordania para que haya continuidad geográfica entre las dos partes de Palestina.
Cisjordania eta Gazaren arteko banaketa ez da ordea geografikoa bakarrik, politikoa ere bada. Cisjordaniako eskualdea Fatah alderdia kontrolatzen du, Gaza aldiz Hamasek. Lehena laikoa da, bigarrena islamista. Fatahak 1967ko mugak onartu egiten ditu. Hamasek aldiz ez du Israelgo estatua onartu ere egiten. Bi alderdien arteko talka nagusia 2006an hasi zen. Urte hartan Hamasek irabazi zituen Palestinako hauteskundeak. Cisjordaniako 11 hautes barrutietatik 8tan Hamasek zuzentzen zuen aldaketa eta erreforma koalizioa izan zen bozka gehien jaso zituen indarra. Gazan berriz 5 barrutietatik 4tan gailendu zen Hamasen koalizioa. Urrengo hilabeteetan tentsioak gora egin zuen, ariketa bi aldeen arteko gerra zibil moduko bat sortu zen arte. Emaitza, Cisjordania Fataren esku geratu zen, Gaza aldiz Hamasen esku. Egoerak bere horretan darai oraindik ere.
Abu Mazen, que recibió los títulos de un estado, ni siquiera puede controlar su estado.
Lior Hayat, Israelek Madrilen duen enbaxadako bozeramailea.
No puede entrar en la franja de Gaza. No ha entrado en los últimos 5 años y no por Israel, por los de Hamas. Él sabe muy bien que si entra Abu Mazen en la franja de Gaza lo van a matar. Así que, ¿qué tipo de Estado tiene que el jefe de Estado no lo controla?
Banaketa hori oso nabarmena da Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle den Gorka Uruetaren zatere.
Bueno, argi dago, 2006-tik dagoz banatuta palestinarrak, eta argi dago Palestinak nazio batuen gandik lortzen duen ebazpen hau zerbitu behar du azkenean palestindarren errekonziliaziorako. Argi dago, bi komunitate hauek hain bananduak daude, benetan Palestina bat edo bitaz mintagaitezken. Hori da. Argi dago, ere, estatuaren eraikuntzari ekin nahi badiote, barne rekonziliazioari ekin behar diote lehengo. Eta hemen dagoen galdera da, Palestinan ez gertatzen ote den beste arabiar munduko herrietan gertatzen ari dena, Tunisian, Libian, Egipton, ez da? Hau da, islamismo laiko eta erlijiosoaren arteko gatazka hori.
Badirudi ordea azkenaldian bi aldeak elkarrengana gerturatzen ari direla. Duela bi aste Hamasek aske utzi zituen 2006-tik preso zituen Fatako 22 kide. Gauza bera egin zuen Fatak ere 2006-tik Cisjordanian preso zituen hainbat Hamaseko kiderekin.
Eso tenía que haber sido mucho antes, porque no debía haber sido esta separación entre hermanos. Y inmediatamente después de venir el presidente de las Naciones Unidas, su siguiente misión es la reconciliación ahora entre las dos partes, y hay ahora mismo delegaciones de las dos partes palestinas en Egipto, en el Cairo, negociando para poner punto final a esta, digamos, este conflicto y que vuelva la reconciliación entre las dos partes como una sola, digamos, alma, puesto que son los dos palestinos, y no tenía que haber pasado lo que ha pasado, pero vamos en camino de terminar con este conflicto lo más antes posible.
Creo que no es una realidad. No hay ningún acercamiento entre Fatah y Hamas. Llevan 4 años cada 2 meses anunciando una reconciliación nacional. Ya llevan 3 años esperando las negociaciones. No hay un acercamiento verdadero entre Fatah y Hamas.
Israelen enbaxadako bozeramaileak ia ezinezko ikusten du Hamas eta Fataren arteko adiskidetzea.
Pero ese reconciliación nacional que lleva más de 4 años nunca ha llegado a concretar, y de hecho no veo muchas posibilidades que lo van a concretar ahora. Hamas no acepta las cosas básicas que el Fatah quiere. No acepta ninguno de los acuerdos firmados y no acepta dejar la vía de la violencia. Así que creo que es más difícil ver un cambio en el lado palestino que verlo en el entre Israel y los palestinos.
El pueblo palestino, pues, estamos en una fase de autodeterminación, una fase de una revolución por la independencia.
Abu Salak Aoud, Palestinak Madrilen duen enbaxadako bozera mailearen esanetan, indartxoagoak dira Fatah eta Hamas batzen dituzten arloak banantzen dituztena baino.
Hay gente, hay corrientes y esto, y eso dentro de la legalidad es algo respetable. Por eso digo, nosotros lo vemos así, que no es una cosa del otro mundo que haya partidos en Palestina que... El objetivo es lo mismo, es liberar los territorios palestinos ocupados, pero las maneras y los pensamientos pueden cambiarse, las estrategias, pero el objetivo final es lo mismo, ¿sabes? Es tener un Estado palestino independiente.
Nazioarteko harremanen irakasle Gorka Oruetarentzat ere berebiziko garrantzia du bi aldeen adiskidetzeak, euren eskaerak indartsuago entzun daitezen.
Bueno, argi dago 2006-tik dagoz banatuta palestinarrak, eta argi dago Palestinak nazio batuen gandik lortzen duen ebazpen hau zerbitu behar du azkenean palestindarren errekonziliaziorako. Ikuste dut palestindarrek konpondu egin behar dituztela harien arazoak, eta aho batez hitz egin da, nik uste dute errezago izango dutela, edo indar gehiagorekin behintzat aldarrikatuko dute harien gatazkaren konponketa edo dena delako.
Gaza Cisjordania, ya podemos decir que esto está casi solucionado, este asunto, porque hay voluntad de todos, los pueblos somos lo mismo, el mismo pueblo, el mismo desde que había divergencias en un cierto momento, pero ya actualmente entre los dirigentes, pero actualmente el pueblo es lo mismo. La Palestina es la misma, Gaza que es como cualquier parte de Palestina y es parte indispensable de Palestina.
Fatah eta Hamasen arteko adiskidetzeari azken bultzada eman diezaioke Yasser Arafat, Fatah alderdiaren sortzaile eta Palestinako aginte nazionaleko presidente izandakoak. Duela 8 urte hiltzen Arafat Parisko ospitale batean gaixotasun baten ondorioz. Edo hala, uste zen behintzat, ariketa joan den uztailean Al Jazeera telebista kateak Arafaten heriotzari beste azalpen bat ematen zion erreportaia bat emititu zuen arte. Bertan, Suitzako Lausanako Unibertsitateko ikerlariek egindako ikerketa baten emaitzak erakusten ziren. Ikerlariek polonio 210 material erradioaktiboren zantzuak aurkitu zituzten Arafaten arropetan. Gaineratu zuten ezinezkoa zela material erradioaktibo hori arrazoi naturalengandik azaltzea. Hortik, Arafat polonio 210 gai erradioaktiboaren bidez kutsatuta hitzela ondorioztatu dute hainbatek. Duela bi aste Arafaten gorpua desobiratu eta lagin gehiago hartu ziren froga zehatzagoak egin ahal izateko.
Bueno, orduan Arafaten figurari buruz egin beharko genuke, eta egia da Yasser Arafaten figurak palestindar guztiak batu egin zituela. Ez dugu katu behar ere, nazio batuentzat Palestinaren askatzerako erakundea dela herri palestinoaren ordezkari nazio batuen aurrean.
Oruetaren iritziz, Arafaten figurak batu egiten ditu Hamas eta Fataren arteko ezberdintasunak.
Yasser Arafaten irudiak batu egin zituen gaur egun Hamas eta Al-Fataren arteko desberdintasuna hori direlakoak edo, ezta. Orduan, nik uste dut azkenean argitzen bada edo zehazten bada Arafat posoinduta izan zela, lehenik eta behin bilatu beharko genukena, edo bilatu beharko luketena, da nok posaindu egin zuen. Hori ere, nire ustez hori bai dela galdera garrantzitsua, ezta? Erantzu beharreko galdera. Eta argi dago, horren aurrean, nire ustez biak baturik agertu beharko lirateke, bai Hamas eta bai Fatah.
Zuzen eta argi hitz egiten du gaiaz bozera maile palestinarrak.
Por supuesto, si se demuestra los análisis que Israel fue quien asesinó a Arafat, esto tiene que irse inmediatamente a la criminal internacional para que tome las medidas adecuadas contra los asesinos.
Palestinatik harago nazioarteko harremanei dagokienean ere izan du eragina Nazio Batuen erakundearen ebazpen honek. Orain arte Israelgo estatuak beti izan du Ameriketako Estatu Batuen berme sendoa. Eta horrek nazioarte mailan ziurtasunez jokatzeko aukera eman dio.
Israel nahiko sendo sentitzen da edo ziur sentitzen da duen laguntzagatik edo dituen laguntzagatik, batez ere Amerikako Estatu Batuarena. Ikusi behar da ere Obama administrazioak bigarren legealdi honetan bere jarrera pixka bat gehiago gogortzen duen. Orain arte egia da Obama administrazioak ez duela espresio handirik egin, eta egin izan duenean Israel nahiko tinko mantendu izan da, eta ez ditu jarraitu Estatu Batuak emandako norabideak edo direlakoak.
Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak adierazten duen ziurtasun hori amaitzear da ordea Sala Aburen iritziz.
No va a ser para siempre. Estuvo haciéndolo durante desde el día que se construyó el Estado de Israel, pero hoy en día se ha cambiado el mundo, que hoy en día los países árabes después de la primera árabe no es lo mismo, que no están ahí los presidentes que callaban y acataban todo lo que venía de Estados Unidos. Ahora es la situación distinta, ahora habla el pueblo árabe, habla el pueblo, los pueblos de la zona tienen su propia voz, entonces y el mundo que hemos visto los cambios ya no están dispuestos a ceder más y que sea Israel por encima de la ley.
Aldaketa honen adibide izan daiteke Europako hainbat estatuk hartutako erabakia ere.
Israelek egin behar du ere neurri batean bere nazioarteko irudia noraino eramaten duen. Hori hasteko. Orain arte ez dio ardura handirik emon. Bai, egia da, deigarria dela Europako zenbait estaturen jarrera. Eta ez bakarrik jarrera, baizik eta jarrera koordinatua izatea. Hau da, Frantzia, Danimarka, Suedia, Espainia, harien enbaxadoreak kontsultara deitzea, baina modu koordinatuan, egia da, Europaren aldetik edo behintzat Europar Batasuneko estatu batzuen aldetik erantzun gogorra edo argia erakutsi nahi du.
No es cierto. Llamaron a los embajadores de Israel a los ministerios de asuntos exteriores.
Lior Hayat, Israelgo enbaxadako bozeramailea bilera horretan izan zen.
En la reunión que tuvo el embajador de Israel en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, yo mismo participé y nos dijeron esa misma cosa, que primero no reconocen en forma bilateral el Estado palestino, quiere decir que de hecho no ha cambiado nada con la votación de la ONU, y segundo, que lo más importante, es que la única manera que España ve para conseguir la paz entre Israel y los palestinos es a través de una negociación y un acuerdo de paz.
Israeldarraren iritziz, lurralde guzti horiek bat datoz Israelekin.
Todos esos países creen que los palestinos no deberían haber presentado esa iniciativa en ese momento y han hecho mucho para cambiar la opinión de los palestinos. Y segundo, todos esos países creen que esa resolución en la ONU no cambia el estatus y que la única manera de llegar a un acuerdo de paz y la creación de un Estado palestino es a través de las negociaciones.
Egoera onena izan ezarren eta Israelek asentamentu are gehiago eraikitzen jarraitzeko planak abian jarri dituen arren, optimista da Lior Hayat, Israelgo enbaxadako bozeramailea.
Yo soy muy optimista. Creo que la paz entre Israel y los palestinos es una cosa que es una cuestión de tiempo.
Bakearekiko optimista, baldin eta palestinarrek Israelen nahiak onartzen badituzte.
Los pedimos del pueblo palestino de entender que el Estado de Israel no es una cosa temporal, va a existir, y que ellos tienen que asumirlo y firmar un acuerdo de paz que significa el fin del conflicto israelí-palestino.
Nazio Batuen erakundea eta Palestina atzean utzi eta Egiptora egin behar dugu orain salto ezinbestean. Eguneroko ogia dira bertan azken aldian konstituzio berriaren aldekoen eta aurkakoen arteko talkak erreferenduma ospatzeko geroz eta gutxiago falta den bitartean. Gaiaz jaruteko gurekin ditugu Txente Errekondo nazioarteko gaietan aditua eta Dabi Lazkano Iturburu gara egunkariko mundua saileko zuzendaria. Arratsaldeon bioi. Mohamed Morsik bere burua auzitegien boterearengandik blindatu zuenean hasi ziren leskarrak zergatik egin zuen hori Morsik eta zergatik utzi zuen azkenean bertan bera immunitate hori.
Bai, bueno, argi dago Morsi gai izan zan olako urratza emateko koiuntura konkretu baten aurrean, ez? Pixkat lehenago ba ikusi dugu zenolako papera jokatu du Egiptok ba Palestina eta Israelen arteko gatazkan, ez? Egipto historikoki pisu handiko errealitate bat izan da, ez bakarrik Palestine inguruko gatazkai begira, baita arabiar munduain begira, ez? Eta bueno, olako urratza eman ez gero, nere uste ez Morsik egindako irakurketa ba olako katu behar dala. Egipto nazioarte mailan bere zentralitatea lortu ez gero, batzan garaia ere zentralitate hori edo zentralitate horren zutabe nagusiak ba sendotzeko barnei begira, ez? Eta horrelako olako adirazpena, olako aitorpena eta gainera ikusita ere, ba bueno, ezin dugu astu Mubarak desagertu zenetik oraindik ere ba potere faktikoien inguruan ba pisu handiko errealitateak topatzen ditugu Egipton eta hoietariko bat izan da historikoki ba judikatura inguruko errealitatea, ez? Ezin dugu astu ba goiko tribunala eta holako errealitatea ba normalean Mubaraken ondorio bat izan dela, historikoki loturak zuzenak izan ditu ba Mubarak eta estatuskuoko jendearekin eta bueno, Mursi urratza izan dela ikuspegi horretatik, ez? Agian pixkat bere poterea edo blindaje pitxin bat bilatzeko jakinda edozein momentuan ba holako potere faktikotik edozein mugimendua eukiz gero ba poterea eta errealitatea Egipto hankaz gora jarriko zala.
Hauz nago, diko pixkat hor kokatuko neren ba, krezi honen gakoa, ez? Bati bat nik uste Morsik eta nahi musulmanek noski nahi zuten aurrera nama euren prozesu konstituientea eta ondo txo baino geto bazekiten izugarrizko zailtasunak izango zutela ba, txentek esan duen moduan judikatura aldetik, ez? Orduan, Morsik egiten duena da pixkat hori bere bueno, bere burua presidentea den neinean bere potereak nola blindatu ba holako esaten dena golpe de estado blando edo holako saiakera bat ekiditeko. Pero kontua da bueno, ba oposizio ba hemen esaten den oposizio laiko horrek laiko hori ba gainera fatixakola eta pizkaba ba hortan gaude, ez? Eta gero txetek ere komentatu dugu moduan, nik uste dut oso esangoratsua dela nola Gazako krisi aldi hortik hori pizkat soluzio bidean edo nola bai jartzen dan Egiptoren izugarriz bueno, paper zentralakin eta justo krisia hor sortzen da, ez? Eta nik uste dut hor agian interesante izango litzakela Israelen papera nolabait Israelek bere papera nolabait horpe jokatzen dauela, ez?
Israelen garrantzia edo Israelen eskua ikusten duzu azken aldian gertatzen ari den liskarren edo oposizioaren atzean?
Eskua zuzena dan, bueno, badakigu esku hor zirrikitutan, claro, badakigu Egiptoko militarrak eta zerbitzu bueno, zerbitzu sekretuak, o inteligentzia zerbitzuak, badakate harremana Egiptokin, noski, o Israelekin, merkatu noski, estatu batu den papera ere hor dago, eta nik uste dut, Israelentzat, Gazako krisi hortatik irten dan pixkate fotografia, Israelentzat, niko kezkagarria dela.
Bai, ez, guztiz ados, gainera hori, ez, ikusten degula, eta Davidek aipatu duen bezala, estenatoki hortan irukote bat oso potente izan da historikoki, hau da, Israel bera, Estatu Batuak eta baita ere Egiptoko militarrak, ez? Udaberri Arabiarretik deitutako mugimendu geroztik ikusten dira, ba, gauzak aldatzen ari dela, ikusten ari gara zonalde horretan argazki berri bat, eta argazki horren, ba, ez dakit, momentu honetan aktore nagusitariko bat da, anai musulmanen inguruko sortzen ari diren, ba, mugimenduak, ez bakarrik Egipton, ikusi dugu baita ere Libian, ikusi dugu Siriaren kasuan, eta nola ez, Jordaniaren kasuan, ez, berez, han bai dago momentu honetan oreka berri bat, edo ez dakit ze punturaino desoreka berri bat zonalde horretan. Oso bitxia da, ba, Israelek eramandako azken erasoa Palestinaren kontrakoa. Ikusten dugu nola Europaretik ere egon dira mugimendu nahiko bitxiak, ni uste dut oraindik zaila dala aurreratzea nondik nolakoak izan diren, baino argi dago olako erasoaldi eta gero Israel nahiko ukituta atera dala, ez baldin badago atetik, ba, mugimendu oso kalkulatu bat, ez? Eta hori izan da pixkat ikusita Egiptoren papera gero eta potenteagoa izango dala, ikusi behar dala Egiptoren errealitatea aldatzen baldin bada, eta hori da gizarte mailan gero eta gehiago eskatzen dala, ba, segurazki Israelen papera ere gero eta ahulago izango da zonalde horretan. Eta hori haientzat, ba, bueno, oso kezkagarria da, eta horregatik, ba, aipatu dugun bezala, segurazki, ba, hirugarren edo laugarren aktoreen presentzia, naiz eta lehenengo lerrotan ez izan, ba, on kokatu behar ditugu, ez?
Armadaren papera aipatu duzue biok, bereziki garrantzitsua ari da izaten irautza hasi zenetik, izan ere Armada Mubaraken aurka jarri izana izan zen funtsian, irautzari irabazteko aukera eman ziona ere, eta orain ere paper oso garrantzitsua joka dezake, zen orabide har dezake orain armadak eta zergatik?
Bueno, ba, ikusten da, ez? Armada beti izan dela Egipton, ez azken hamarkadetan, aldez aurretik, ez? Ba, Naserretik onea, baiaia buruzagi guztiak ejertzitoarekin lotutak egon dira, ez? Eta ikusten dala eta hortik egon dira, ba, teoria desberdinak esanez, ba, nahi musulmanak ere konturatu direla, ba, olako errealitatea eta olako pisua. Ez da kasualitatea ere, ba, batzuek aipatzen dutena, ez? Ematen dula, ba, nahi musulman eta ejertzitoen arteko akordo taktiko bat edo adospen taktiko bat dagoela, ba, ala edo nola bideratzeko edo ez emateko hainbeste aukera ejertzitoari berriro, ba, lentasun edo zentralidade hori berreskuratzeko, ez? Ejertzitoak badaki behar ditula alde batetik Estatu Batuetatik aigatzen den diru kantitate importante horiek, badaki ere kontrolatzen ditula, ba, enpresa nagusiak, eta, ba, bueno, agian prest dagola hori mantentzeko baldin eta pixkat usteko politika mailan beste aktorei zentralitate hori, ez? Orduan, bueno, bitxia da, zeren bai anai musulmanek azken adirazpenak morzirenak oso bitxia izan direla, enplazamendu bat publikoa esan ez ejertzitoak, ba, ala edo nola, babestu behar dula urrengo referenduna, eta gero bestaldetik ikusten dugu nola oposizioaren aldetik ez dakigu ze punturaino ere ala edo nola nahi dute ere ejertzitoaren interbentzio bat edo estatu kolpe antzeko bat, ba, anai musulmanak, ba, ekuaziotik entzeko, ez? Berez, zentralidadea naiz eta lehenengo lerrotan ez egon, ba, ejertzito haindik ere Egipto, ba, oso garantzia handiako errealitate bada.
Bai, eta garantzia handia, eta batipat, anai musulmanek anai musulmanek kontrolatzen duten asanblada eratzaileak konstituienteak onartu zuen borradorean bertan ere aztertzen bada pixkat konstituzioa, ikusten da, nik uste dut pixkat oraingo lerroa markatzen duena, ez? Anai musulmanek lortu zuten arlo politikoan armada pizka baztertzea, baina lehen txente komentatu duen hori akordio o azpi akordio horren bitartez, nik uste konstituzioan ikusten dena da armadak Egipton dakan paper ekonomikoa, eta hortan izugarria da. Esaten dute, bo, esaten da bintzatzen aditu, esaten dute Egiptoko armadak kontrolatzen duela Egiptoko ekonomiaren ez dakite uneko eta marra inguruan, 20-30 tartean. Eta nik uste dut hor anai musulmanek armadakin adostu zutela nola baiteko estatus quo bat, ez? dena den nik uste dut, azken movimentu honekin, uste, armada hor dagoela, eta armada ez dagoela prest izan duen potere, historikoki izan duen potere politiko hori, o ez dagoela prest, o intzat, ez dagoela zamur jarriko, potere politiko hori hola erabakaltzea, eta nik uste dut hortan armadak ere bere papera betetzen, armada ere bere papera betetzen ari dela krisi hontan, ez? Morsiren deialdi hori pixkat armadak babesteko prozesu hau, ba, uste dut nola baiteko, ez dakit ahulda de impresio bat ere ematen dago, ez? Pixkat hori eskenatoki zail eta komplexu honetan, ez?
Uda berri, arabiarra deituten prozesu horretan, funtsean Egiptoren kasua geoestrategikoki eta ekonomikoki bereziki garrantzitsua da duen pisu geopolitikoa batik alde batetik eta bestetik baita adibidez Suezeko kanalak ematen dion garrantziagatik ere. Militarrek izan dezaketen, gobernuarekiko izan dezaketen kontrol edo harreman horrek ez du oroitarazten neurri batean Turkian armadak gobernuarekin izan ohi duen harreman hori.
Turkiaren kasuan arma
kontrol hori
harreman hori, ze Turkian azken 10 urteotan eta batipat azken urteetan argi ikusi dana da Turkian poterean ja 10 urte edo 12 urte dana matzaten islamistek erabat ez baztertu, baina behintzat armadari gailentzea lortu dute. Eta hortan, ba, agian Egiptoko anai musulmanen asmoa hori bera izango litzateke, ez? Beste kontu bada, ba, kao, baldintzak desberdina dira, eta, bueno.
Bai, ez, eta, bueno, aipatutakoaren arabera ere ikusi behar dela nola nahi musulmanak gai izan direla puntu bateraino garbiketa bat egiteko, ez? Uda garaian ikusi dugu nola lehen lerroko militarrasko, ba, bueno, komatxotartean erretiratua izan dira, ez? Eta nere, ba, bueno, aldaketak sakonak eman dira. Eta agian, bueno, gaudela gora eta bera ejertzen ingurun eta hola, eta bai, harritzekoa da nola adibidez mendebaldeko komunikabidek apenas aipatzen dute ere esparru ekonomikoa, ez? Hemen ikusi dugu, ba azken 20 urte egun hauetan Egiptok egin ditu itun edo paktuak, bai Fondo Monetario Internacional eta baita ere Afrikako garapenarako banketxearekin, ez? Eta diru mordo baten truke, ba denok dakigu zenolako baldintzak etorreko dira, ez? Ba austeritateko neurri oso gogorrak, neoliberalismoren indar jartzea gehiago, eta bueno, horretaz jendeak edo komunikabideek apenas hitz egiten dute, ez? Jakinda, eta Davidek aipatu duen bezala, Egiptoko errealitatea oso heterodoxoa da, oso komplexua, han daude interes asko, baino askotan, ba bueno, ematen dula bakarrik militarrak eta nahi musulmanen arteko leia baten aurrean egongo ginatekela edo liberalismo inguruan dagoen oposaketa, ez? Ni uste eta aragoa jun behar dela eta hori segurazki, ba bueno, interes asko jarriko dute mai gainean.
Eta esaten da ben ilotik, nik hori ere ipatuko nuke, moneta fondo, nazioarteko moneta fondoak hori, bueno, sinatu, inposatu berri dauen, obintzate atzo bertan horren inguruko informazio galio ziren. Nik uste hor bai dauela, anai musulmanek eta nola baiteko islam politiko, bueno, ez dakite, igual ez da izen oso, osea, moderatua, ze Egipton, bueno, asko jakingo duten, batzu jakingo duzuten ez bintzat, bueno, alde batek dira duen nahi musulmanak eta beste aldetik salafistak, ez? Eta hortan salafista dira, ez dakit, ba, botoak eta jasotzen dutenak, aldiz nahi musulmanak dira, bueno, askoz, ez dakit, erdera esan dena labur dezia, el zoko, el berkau, eta nik usot hor anai musulmanen debilidadia hor datzala hain zuzen, ez? Bizkate hauzi sozioekonomikoan, ez? Bueno, ez dira, ez dakit mendebaldean ezautu lekieun liberalen kalko bat, baina, bueno, euren apostua, ba, hori merkatu ekonomia da, eta hortan nik hortan bai uste dutela Egipton esker movimendua badakala izugarrizko erronka, gauzak ondo inez gero, pazientziakin inez gero, eta izugarrizko erronka, Egipton benetako iraultza bat egiteko, ez?
Eta konstituzioa onartzen bada, oposizioak nola erreakzionatu dezake, zer egin dezake egoera aldatzeko?
Bueno, prinzipioz esan beharra dago oposizio nahiko bitxia dala, ez? Momentu honetan Mubarakeken kontrako oposizio antzeko errealitate bat topatzen dugu. Non alde batetik daude minoria erlijiosoak, ankoptoak eta beste minoria kristauak, ikusten dugu nola laiko inguruko mugimendu honetan, ba jarrera neoliberalak eta Davidek esan duen bezala, jarrera eskertiarrak ere elkartzen dira, Mubarak kontrako mugimendu iraultzaileare kokatzen dala, eta gero topatzen dugu betiko oportunistak, ez? Oportunistak gainera mendebaldetik puntu bateraino ondo ikusitakoak, ez? Momentu honetan entzun ditugu kristonak, normalean ba demokrazia eta referendumen aldeko egon behar direnak, bere jarrera ikusita, oposizioaren aldeko jarrera ikusita, ba adierazpenak oso bitxiak, ez? Ba esan ez, ba bueno, jakinda 13 milioi bat botuak lortu ditu anai musulmanengo zerrenda desberdinak, ba bueno, momentu honetan esaten dute oposizioko buru batzuek, ba ezin dala aurrera egin hauteskundetan, zeren bueno, jende hori guztiz galduta dagoela, ez? Holako adierazpenak entzun dira eta ni uste horrek ere markatzen du pixkat oposizioare errealitatea, han agenda desberdinak daude, bakoitza dauka bere interesak. Momentu honetan nik esango nuke hiru sati potoloak topatzen ditugu oposizioaren barnean. Alde batetik, ba moderatu edo politiko mailan gai direla elkarrizketa politiko bat mantentzeko bai anai musulmanekin eta bai besteekin. Gero ikusten degula beste batzuk, ba anai musulmanen kontrako jarrera sutsua, ez dutela onartzen, ez dutela inoiz onartuko anai musulmanen babes importante hori, eta gero ezin dugu astu ere, ba Fulul edo Mubaraken aldeko taldetxo hoiek, ez? Hiru hoiek osatzen dute gaur egun ba oposizioa, danak bat egiten dute ba nahi musulmanen politikaren kontra, baina ikusi dugu gaur bertan nola Morsiren adierazpenak eta gero haien artean ja ba desberdintasunak eta banaketak azaldu dira, ez? Batzuek prest daudela ba elkarrizketa politiko horretan sartzeko eta beste batzuek esaten dute inolaz ere, ba naiz eta urnetan irabazi eta demokratikoki ba gustatu ala ez anai musulmanak gehiengo hori lortzea, ba hori momentu honetan ezin dala onartu, ez? Eta horregatik oposizioen inguruan oraindik ere ba mugimendu dexente, eta nik pertsonalki ez dut ematen itxaropen oso importantea olako mugimenduari.
Amait.
Niko lan dakatela posizio euko da bella, posizio la bateratu batea aleteko, batzu boikot zuzenaren alde dauz, baina beste batzuk esaten daue, claro, boikota inezkero, konstituzioa noski aurrera aterako litzakela, niko gatxa dakate. Dena den, claro, etorkizuna hemen, claro, Egipton ere, ez dakit egunetik egunera ere, nik uste gauzak aldatu egiten diela, azkenengo egunetan ikusi dugu moduan, eta ikusi behar, lehen komentatu duguna, ez dakit armadaren papera, pixkat, ez dakit, nik uste dana pixkat haidian dagoela, ez.
Egunetik egunera aldatzen dira gauzak, eta guk egunetik egunera jarraituko diegu gertatzen diren kontu horiei. Bueno, denbora amaitzen ari zaigu dagoeneko, Txenterrekondo nazioarteko gaietan aditua eta Dabil Lazkano Iturburu gara egunkariko Mundua saileko zuzendaria. Eskerrik asko bioi gaur gurean izateagatik eta aurren arte. Eta zuri entzule esan, datorren saioa ez dela bi asteleen barru izango, egun hori abenduaren 24a tokatzen delako. Gogoratu, gurekin kontaktuan jarri nahi izan ezkero, bidali e-mail bat mundurama@info7.com elbidera, edo jarraitu gaitzazu Twitterren @mundurama elbidean. Besterik gabe, urren arte eta ondo izan.